Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Imamo veliko zadovoljstvo da posredstvom telefonske linije u našem studiju ugostimo gospodina Mićuna Milatovića, pravnika i analitičara, sa kojim ćemo ovom prilikom malo više da razgovaramo o aktuelnoj situaciji u Crnoj Gori i diskriminatorskom zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Gospodine Milatoviću, pomaže Bog i dobrodošli na talasima Radija Svetigora.
Bog vam pomogao, pozdrav za vas i slušalce Radija Svetigora.
Gospodine Milatović, evo već 3 mjeseca otkako je zakon o slobodi vjeroispovijesti u centru zbivanja u očekivanju dijaloga na ekspertskom nivou između vlade i Srpske pravoslavne crkve, možemo li reći da nije možda bilo logičnije da su ovi razgovori bili održani prije donošenja zakona?
Pa, o tome je u prethodnom periodu bilo dosta riječi, tako da je javnost i više nego dobro upoznata sa činjenicom da su predstavnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori kontinuirano pozivali na dijalog u vezi sa predlogom zakona. E sad, da je vlada djelovala u interesu same države i građana, a u nastojanju da dobijemo kvalitetno zakonsko rješenje kojim se reguliše jedna tako, rekao bih, važna oblast, svakako da bi prirodno konsultovala upravo onaj subjekt na koji se taj zakon odnosi. Međutim, ovdje smo već u samom procesu izrade ovog zakona imali jedno neshvatljivo ignorisanje crkve, što je bio uvod u diskriminaciju koja se ovim zakonom predstavlja kao nasušno važan državni interes. Šta hoću da kažem? Pravi odgovor zašto dijaloga nije bilo, ja mislim da moramo potražiti u onom nastupu predsjednika države i vladajuće partije gospodina Đukanovića, a koji je, ako se sjećamo, negdje u junu prošle godine na partijskom forumu u Nikšiću eksplicitno formulisao buduću agendu političkog djelovanja DPS. Taj, ajde da ga nazovemo tako, Nikšićev manifest je zapravo ključna determinanta svih dešavanja oko zakona. I to je topos koji stalno moram imati u vidu ako ne želimo da zalutamo u magli koju svakodnevno proizvodi režimska propaganda. Dakle, tom prilikom ne samo da je predsjednik sekularne države najavio obnovu autokefalne crnogorske crkve, čime je direktno prekršio Ustav, nego je tom prilikom također u jedno crno-bijeloj tehnici, da tako kažem, direktno konfrontirana politička pozicija partije čiji je Đukanović predsjednik sa političkom pozicijom koju navodno baštini crkva. E sad, nije da teških optužbi sa te strane na račun crkve nije bilo i ranije, ali ono što je novitet je da se ovdje otišlo ne jedan nego 3 ili 10 koraka dalje, pa tako smo imali situaciju da je crkva nedosmisleno označena kao ideološko-politički neprijatelj, doslovce kao antiteza državi i crnogorskoj naciji. Ona retrogradna snaga koja navodno sprečava političku emancipaciju i europeizaciju Crne Gore i koja je navodno opet eksponent velikodržavnog projekta Srbije i kao takva direktna prijetnja državnom suverenitetu Crne Gore i njenoj svijetloj budućnosti. E sad, s takvom interpretacijom odnosa države i crkve vidimo zapravo da je crkvi a priori osporeno i samo pravo na postojanje. Tako da je ovim zakonom osporavanje tog prava dobilo svoj neposredan izraz. Mislim da također treba isteći da je tim, kako sam ga nazvao, Nikšićkim manifestom, zapravo objelodanjena je namjera predsjednika Đukanovića da crkvu instrumentalizuje za svoje političke ciljeve, da je zapravo redukuje na nivo pukog ideološkog servisa koji mora korespondirati ostvarenju partijski kreirane identitetske politike. I tu je očigledno da u njegovoj viziji budućnosti Crne Gore, kojoj se očigledno sve mora prilagoditi, za Srpsku pravoslavnu crkvu jednostavno nema mjesta. Tu možemo vidjeti da za njega i sve one koji daju za pravo takvoj jednoj težnji, crkva je očigledno samo nekakav artikal iz široke ponude, da tako kažem, religiozne konfekcije, nekakav dekor koji treba da prikrije duhovnu prazninu politike koju zastupa i sprovodi. Tako da je, rekao bih, ovaj oktroisani zakon zapravo samo sredstvo koje treba da legalizuje takav nebivali pokušaj glajšaltovanja crkve. A ovdje, opet kažem, nema potrebe, mislim da koristim eufemizme, upravo riječ o glajšaltovanju, što je model koji su uspostavili neke mračne i na svu sreću poražene ideologije prošlog vijeka. Ono što sa žanjenjem se može također konstatovati je da je taj koncept, odnosno taj model odnosa crkve i države ili partije i crkve, očigledno je našao svoje pristalice među onima koji nominalno slove za emancipovane građane i protivnike ovog režima. I sad jedina razlika koja među pristalicama glajšaltovanje postoji je samo u tome da li zapravo Đukanoviću i Demokratskoj partiji socijalista pripada monopol u njegovom sprovođenju. Dakle, ako je crkva onaj ultimativni neprijatelj, a vidimo da po Đukanoviću jeste, onda je i svaki pokušaj da se takva crkva integriše u ustavno-pravni poredak kao neupitni pravni subjekt zapravo jedan neprijateljski čin. Kada stvari posmatramo iz te perspektive, biva nam jasno ne samo zašto dijaloga nije bilo ranije, nego i zašto je on u uslovima tako konstruisane političke stvarnosti suštinski nemogući. Ili da kažem najprostijim riječima, sa neprijateljem se jednostavno ne vodi dijalog, već se pregovara u uslovima njegove kapitulacije. I to tek onda kada ga naravno porazite. E sad ovim zakonom se, makar ja nemam tu sumnju, zahtjeva bezuslovna kapitulacija crkve. I kada jednom uspostavite takav, da kažem, belicistički diskurs i to sa pozicije apsolutne moći, i kada državne institucije podredite takvom diskursu, ja mislim da je iluzorno očekivati da će takav diskurs netragom iščeznuti samo zato što svakom razumnom i ole dobronamjernom čovjeku on zvuči apsurdno.
Prije par dana vlada je izašla u javnost sa imenima članova svog pregovaračkog tima koji bi trebalo sa ekspertskim timom Mitropolije da otpočnu pregovore u srijedu 11. marta ove godine. Da li je pregovarački tim vlade za vas iznenađenje?
U kontekstu mog prethodnog odgovora, naravno da nisam iznenađen sastavom pregovaračkog tima. Prije svega, koliko sam ja imao prilike da vidim i čujem, riječ o osobama koje su se prethodnih nedelja jasno profilisale kao najglasnije apologete ovog zakona. Čak među njima ima i oni koji su decidno prejudicirali odluku Ustavnog suda i tamo ocjene ustavnosti spornih članova zakona. Tako da je teško očekivati da će neko od njih tokom pregovora napraviti značajan otklon od svojih javno proklamovanih stavova, a što bi zaprovodilo suštinskim izmjenama ovoga zakona i kompromisu. Tako da se mišljam da vlasti na ovaj način šalje jasnu poruku da je do stvarnog dijaloga ni najmanje nije stalo. Zapravo, usuđujem se reći da je pregovarački tim formiran tako da ne ostavi ni najmanju mogućnost da do nekakvog konkretnog dogovora i dođe.
U medijima se često špekuliše da je zakon već počeo da se primjenjuje. Kako to komentarišete?
Pa prije svega primjetno je da se određeni mediji svojom uređivačkom politikom definitivno stavili u funkciju promocije načela državnog razloga, da to tako nazovemo, a opet sve u cilju odbrane ovog pravno nakaradnog zakona. Pa onda i te brojne spekulacije moramo, ja mislim, prije svega posmatrati iz te perspektive. Jer svaki pravnik zna da je država, a shodno ustavnim zakonskim ovlaštenjima nadležnih tijela i prije usvajanja ovog zakona imala pun legalni kapacitet da u za to predviđenim postupcima efikasno zaštiti javni interes tamo gdje je procjena da je on nekim nezakonitim činom ugrožen. Ali vidimo da ove bombastično plasirane informacije koje sve i da su tačne, a najčešće nisu, da je mitropolija ili eparhija neosnovano upisana kao vlasnik sakralnih objekata ili zemljišta, prije svega imaju za cilj da javnost ubijede kako je eto u tu svrhu baš ovakav zakon bio neophodan i da se bez njega taj posao nije mogao ni započeti ni obaviti. I sad u dijelu, mislim, to treba razjasniti, u dijelu u kome zakon daje ovlašćenja državnom organu da ispita i provjeri zakonitost upisa svojinskih ovlašćenja ma kog subjekta, pa makar i crkve, on je zapravo redundantan, jer je takva mogućnost države od uvijek stajala na raspolaganju. Sporan je da ponovimo to onaj dio zakona koji državi daje za pravo da bez meritorne sudske odluke stupi na mjesto ranijeg titulara prava svojine, a na koji način se u stvari derogira kako Ustav, tako i čitav niz sistemskih zakona. S druge strane, kad govorimo o ovim informacijama o kojima se spekuliše u medijima, smatram da pomenuto medijsko dizanje prašine ima jednu izrazito propagandnu konotaciju, i to prije svega u domenu stvaranja utiska da se crkva protivi zakonu jer navodno želi da sačuva nezakonito stečenu imovinu. A opet to za posljedicu ima da se onda ovi aktuelni protesti crkve protiv zakona delegitimišu. Mislim da takvim pokušajima treba suprotstaviti istinu i ono što se kaže ništa osim istine. Jer istina je zapravo, i to smo se nebrojeno puta uvjerili, da crkva jasno i glasno poručuje primijenite dakle sve važeće zakone osim spornih članova zakona o slobodi vjeroispovijesti. Dakle, crkva ne zadire od primjene zakona, već se protivi o zakonjenju pravnog nasilja i mislim da je to zapravo jedan argument na kome treba neprestano insistirati i koji ne treba prestati ponavljati.
Iz vrha vlasti nema ni jednog nagovještaja do sada da zakon može biti izmijenjen. Šta je realno očekivati od ovih pregovora?
Pa, lično ne vjerujem da će pregovori dati neki pozitivan rezultat i mislim da sam prethodnim odgovorima dosta elaborirao razloge takvog svog mišljenja. Ali ako se prisjetimo s kakvom arogancijom i podoštavanjem predstavnika vlasti se crkva suočavala, naročito u prvim nedeljama nakon usvajanja zakona, mislim da je i sam poziv na pregovore jedna mala pobjeda koju ne treba sasvim podcijeniti. Sa druge strane, nema ni razloga da slavlje, jer plašim se da je posrijedi zapravo intencija vlasti da simulacijom dijaloga, i to prije svega pred međunarodnom javnošću, fingira postojanje svog demokratskog kapaciteta, a da se onda pred tom istom međunarodnom javnošću odgovornost zbog neuspjeha pregovora prebaci na pleće crkve. I mislim da je vezano za ove pregovore prvenstveno neophodno da se utvrdi šta je to o čemu se pregovara. Ako je riječ isključivo o primjeni spornih članova zakona, kako su to u stvari i decidno predočili predstavnici vlade ranije, mislim da je jedini principijelan potez koji crkvi preostaje da se momentalno povuče iz pregovora. Jer, pazite, pregovarati o tome kako da se nešto što je antiustavno i suštinski nezakonito učini, da tako kažemo, prikladno antiustavnim i nezakonito, je zapravo jedan načelni pristanak na bezakonje. I onda ne samo da je takva situacija sa aspekta zaštite legitimnog interesa crkve kontraproduktivna, nego je, rekao bih, svako dalje učešće u tim pregovorima u dubokoj suprotnosti sa onim evanđelskim etosom crkve.
Evo, gospodine Milatoviću, za kraj našeg razgovora, da li litije, po vašem mišljenju, mogu da potroju ovim intenzitetom i može li da se predvidi konačan rasplet situacije?
Opet, mislim da moramo identifikovati šta je to što litijama kao protestnoj aktivnosti daje jedan nesvakidašnji karakter. Prije svega, nesumnjivo da je riječ o najmasovnijim protestima za koje Crna Gora zna. Ali ako se fokusiramo isključivo na broj okupljenih građana, plašim se da rizikujemo da u drugi plan stavimo ono što je mnogo važnije od same te masovnosti. Prije svega, to je, da kažem, ona pokazana odlučnost i istrajnost okupljenih građana da se mirno suprotstave bezakonoj samovolji vlasti. Litije su zapravo jasna poruka vlastima da sile i moć ne čine pravo. I u tom aktu ja vidim demonstraciju prevashodno građanske odgovornosti i što je već sada, i mislim da slobodno to možemo reći, jedan veliki demokratski kapital koji je investiran u budućnost ove države. I mislim da upravo iz tog razloga litije okupljuju sve građanske odgovorne pojedince i bez obzira na njihovu nacionalnu, političku, nerijetko i vjersku pripadnost. E sad, možda jedna mala digresija, mislim da ako je zakon narušen niz ustavnih principa, još uvijek nije kasno da oni koji su prethodnih godina promovisali koncept ustavnog patriotizma, da prevaziđu svoj ideološki odijum prema crkvi i da praktično potvrde taj koncept ustavnog patriotizma koji su zdušno promovisali unazad nekoliko godina. E sad, sa druge strane, mislim da litije artikulišu ono što je primarno etos crkve, a koji izražava obavezu svakog hrišćanina da u svim situacijama, bez obzira na posljedice, svjedoči istinu i pravdu. Mislim da je to ono što je iskustvo crkve u svijetu, ako tako mogu da kažem, ona njena litija koja neprekidno traje duže, evo, od dva milenijuma. Mi u Crnoj Gori mislim da smo zapravo samo jedan njen mali dio te litije koja traje. Zapravo ovaj razgovor i vodimo na dan kada crkva obilježava pobjedu pravoslavlja i to je upravo jedna od onih pobjeda koje su izvojevane, kako se to kaže, ne ognjem i mačem, već istrajnim žrtvoprinošenjem oni koji su se također u molitvenom duhu, što je i duh litija, suprotstavljali nasilju, neistini, nepravdi. Možda, ne znam, možda će ne zvučati pretenciozno, ali da zaključim, ako na jednoj strani imamo jasnu namjeru najmoćnijeg čovjeka koji je pritom predsjednik države, i ako je ta namjera jasna u smislu da on želi da prisvoji crkvu, onda su litije čin, kolektivni čin parezije, kome je evanđelski prouzor Sveti Jovan preteča. Tako da svaki čovjek koji uzima učešće u litijama zapravo ponavlja one njegove riječi: ne možeš ti nje imati. Dakle, ovo je jasna poruka građana predsjedniku Đukanoviću da on nema pravo da oktroiše unutrašnje ustrojstvo crkve i da se bavi crkvenim pitanjima na način kako je to kandidovao onim svojim istupom u Nikšiću. Samim tim mislim da će intenzitet litija trajati i da najviše zavisi od spremnosti svakog čovjeka da beskompromisno posljeduje ovom primjeru Svetog Jovana Preteče i brojnim drugim primjerima. E sad, ako je to nekima ključni argument za optužbu da se crkva bavi politikom, ja mislim iskreno da se takve optužbe ne treba plašiti, niti da se od takvih optužbi treba braniti. A što se predviđanje konačnog ishoda, odnosno rasplata čitave ove krize tiče, ja opet mislim da jedini prihvatljiv ishod, i to ishod u kome neće biti ni pobjednika ni poraženih, je povlačenje, odnosno suspenzija zakonskog neprava koji oličava sporne odredbe Zakon o slobodi vjeroispovijesti. Mislim da je sve drugo suštinski poraz demokratije, poraz istine i pravde, zapravo sunovrat u nekako prvobitno društveno stanje u kome važi isključivo zakon jačeg.
Gospodine Milatoviću, nama ne preostaje ništa drugo nego da vam se zahvalimo na ovom razgovoru i na gostovanju za Radio Svetigoru.
Hvala i vama.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bio je ovo gospodin Mićun Milatović, pravnik i analitičar sa kojim smo danas razgovarali o aktuelnoj situaciji u Crnoj Gori i diskriminatorskom zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.